Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U aferi Agrobanka nova hapšenja, među privedenima i Jožef Kasa. Vlada Srbije i misija MMF-a bez konkretnog dogovora posle prve faze pregovora. Razgovori se nastavljaju na proleće, najavio ministar Dinkić. Odluka Vuka Jeremića da u Generalnoj skupštini zakaže javnu raspravu o radu ad hoc sudova na pravi način štiti interese Srbije, ocena domaćih analitičara. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader osuđen na 10 godina zatvora za ratno profiterstvo i primanje mita. U Srbiji 400.000 dece živi u siromaštvu, saopšteno na Svetski dan deteta. Sve spremno za večerašnji koncert Latino Dive Jennifer Lopez u Beogradu. Vreme sutra, pretežno oblačno, najviše temperature 13, u Beogradu 12 stepeni. U nastavku istrage o aferi Agrobanka nova hapšenja. Policija je u Subotici privela Jožefa Kasu, Zorana Maleševića, Peđu Mališanovića i Miomira Paovicu, osumnjičene da su zloupotrebom službenog položaja na štetu Agrobanke pribavili Mališanoviću imovinsku korist od preko 13 miliona evra. Do sada je u aferi Agrobanka privedeno 25 osoba. Ida Maričić.
Radna grupa Uprave kriminalističke policije formirana da istraži sve zloupotrebe u Agrobanci privela je jutros Jožefa Kasu, nekadašnjeg direktora subotičke filijale Agrobanke, njegovog tadašnjeg zamenika Zorana Maleševića, vlasnika preduzeća Azohem, Mala Bosna i Azotara Subotica, Peđu Mališanovića, kao i sudskog veštaka Miomira Paovicu. Premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je privođenje u Subotici. On je naglasio da privođenje Kase nema nikakve veze sa pitanjem nacionalnih manjina i njihovih prava, već da je u pitanju borba protiv korupcije.
Ovdje nije reč o nacionalnim manjinama i pravima nacionalnih manjina, ovdje je reč o jednostavno borbi protiv korupcije i to nema nikakve veze sa tim. Znate kako, ovdje nije bitno da li je Srbin, Mađar, Albanac, Hrvat, svejedno. Mi ne gledamo po nacionalnoj pripadnosti niti političkoj.
Kasa i Maleševicu, kako saznaje naša kuća, u dogovoru sa ranije uhapšenim bivšim predsjednikom izvršnog odbora Agrobanke Dušanom Antonićem i njegovim saradnicima, mimo zakona odobrili 3 kredita i 5 bankarskih garancija pod povoljnijim uslovima i bez adekvatnih sredstava obezbeđenja povezanim privrednim društvima Azohem, Mala Bosna i Azotara Subotica, koja su u vlasništvu Peđe Mališanovića. Sudski veštak Miomir Paovica tereti se da je u dogovoru sa Mališanovićem sačinio 8 lažnih procena nepokretnosti fabrike za proizvodnju veštačkog đubriva Azotara Subotica i višestruko ih precenio kako bi za potrebe Agrobanke bio stvoren privid obezbeđenja za vraćanje kredita. Jožef Kasa je, inače, kada je afera Agrobanka pokrenuta, negirao da je i on jedan od umešanih. Kasa je bivši predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara. Iz stranke je isključen u februaru 2010. godine zbog kritika na račun partijskih kolega. Bio je potpredsjednik u vladi premijera Zorana Đinđića, narodni poslanik i gradonačelnik Subotice. Do sada je u aferi Agrobanka privedeno 25 osoba. Banka je izgubila dozvolu za rad zbog gubitka od 300 miliona. Na evra.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Prva faza pregovora vlade Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda završena je bez konkretnog dogovora o aranžmanu. Ministar financija Mlađan Dinkić najavio je da će razgovori biti nastavljeni na proleće, ali da Srbiji ni tada neće biti potrebna financijska podrška fonda za budžet ili za devizne rezerve. Vlada je na današnjoj sednici usvojila i predlog zakona o javnim preduzećima, od koga se očekuje da stane na put stranačkom upravljanju tim kompanijama. Milica Rilak.
Nismo postigli konkretan dogovor o nastavku pregovora, ali smo se složili oko brojnih pitanja, opisao je ministar financija Mlađan Dinkić pregovore misije Međunarodnog monetarnog fonda i vlade Srbije. Tu spadaju pitanja neophodnih srednjeročnih reformi u zdravstvu, penzijskom i privrednom sistemu, kao i dilema da li nam treba novi aranžman ili ne, objašnjava Dinkić.
Što se tiče mogućeg aranžmana sa njima, pričali smo i o tome i složili se da Srbiji nije potrebno finansiranje od MMF-a, ni u jednom pogledu, niti za budžet, niti za devizne rezerve centralne banke, jer ne postoji nikakva opasnost od nekih neobičajenih platno-bilansnih teškoća. MMF je Srbiji potreban zbog kredibiliteta, poboljšanja kreditnog rejtinga za koje sam uveren da će se dogoditi sljedeće godine.
Nema saglasnosti oko smanjenja transfera budžetskog novca razvijenim gradovima, kao ni oko nezakonitog dodatka od 10.000 dinara na plate zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Rešenje ćemo pronaći sami, kaže Dinkić, koji veruje da predstavnici fonda i dalje gaje nepoverenje prema najavama mera koje stižu iz vlade.
To je kao kad upoznate nekog prvi put. Dok s njim dovoljno leba ne pojedete, ne znate kakav je. Tako da treba neko vreme da prođe u našem odnosu da bi se zavolili.
Vlada je sa druge strane usvojila predlog zakona o javnim preduzećima koji predviđa da se budući rukovodioci biraju na konkursima i da ne smeju da budu stranački funkcioneri. Osim ako tu stranačku funkciju ne zamrznu.
Ako postanu direktori, onda moraju da se odreknu funkciju u stranci. Moraju da je zamrznu.
To nije potpuna depolitizacija kako ste najavili.
To je apsolutno u skladu sa svim evropskim standardima. Treba se opredele da li će da vode odbor u stranci ili će da se bavi javnim preduzećem. Ako se bavi javnim preduzećem, za to vreme ne mogu da rade ovo drugo. To je takozvana deakumulacija funkcije.
Ministar Dinkić je rekao da su prilike u javnim financijama bolje nego što se očekivalo i da će rashodi države do kraja godine biti za 20 milijardi dinara manje nego što je planirano. Što se naredne godine tiče, očekujemo više prihoda od poreza, ali i nižu dobit javnih preduzeća, pa ostajemo pri tome da će deficit biti 3,3% bruto domaćeg proizvoda, rekao je Dinkić i objasnio da su određeni amandmani na predlog budžeta usaglašeni sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda.
Premijer Ivica Dačić najavio je da će kroz pregovore sa sindikatima i poslodavcima vlada tokom iduće godine pripremiti izmene zakona o radu. Privrednici od vlade očekuju i da predloži izmene zakona o planiranju i izgradnji, ali da nastavi sa započetom reformom sistema parafiskalnih nameta u Srbiji. Beleži Ivan Jovanović.
Predsednik udruženja Poslodavac i vlasnik MK Grupe Miodrag Kostić kaže da bi izmenama zakona o radu u značajnoj meri bili unapređeni uslovi poslovanja u Srbiji.
Kad pogledate samo na način kako su danas radnici u Srbiji zaštićeni, praznici, smenski rad, otpremnina, raznorazne naknade, dnevnice itd. Ja mislim svi strani i domaći poslodavci izbegavaju primanje nove radne snage osim kada je to zaista nužna potreba.
Potpredsednik Američke privredne komore Zoran Petrović smatra da zakon o radu mora jednako da vodi računa i o poslodavcima i o radnicima.
Ako imate zakon o radnim odnosima kojim otežavate izlazak iz radnog odnosa, sigurno ćete kod poslodavaca imati kao povratnu poruku težeg ulaska u radni odnos. Prema tome, nema fleksibilnosti ako nije fleksibilnost sa obe strane. To je veoma značajno. Imate problem da napravite konkurenciju za postojeća radna mesta.
Potpredsednik Privredne komore Srbije Miroslav Miletić traži da novi zakon o radu bude rasterećen svih rešenja koja otežavaju poslovanje u Srbiji.
Mi bismo u stvari pogodovali nečemu što je i biće realnog sektora, a to je dinamizam, prijem u radni odnos, prestanka radnog odnosa, ali sve ono što je između, sve ono što direktno ne dovodi u pitanje esencijalna prava zaposlenih trebalo bi zastaviti u ovom smislu.
Premijer Dačić najavio je da će tokom sledeće godine biti izmenjen važeći zakon o radu kroz pregovore države sa sindikatima i poslodavačkim organizacijama. Dačić je poručio da će rešenja u tom zakonu biti u skladu sa najboljim iskustvima razvijenih država Evropske unije.
Skupština Srbije odložila je za sutra raspravu o amandmanima na predlog izmena carinskog zakona.
Razlog odlaganja jeste taj što vlada nije mogla da obezbedi svog predstavnika koji bi učestvovao u raspravi o predloženim izmenama zakona. Inače, poslanici su pre podne iskoristili priliku da postave određena pitanja. Predstavnici opozicije zatražili su da se održi posebna sednica parlamenta posvećena problemima izbeglih, prognanih i raseljenih lica. Predsednik Skupštine Nebojša Stefanović je najavio da će se ta sednica održati, a o datumu održavanja konsultovat će se sa poslaničkim grupama i vladom.
Predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić ponovo je ukazao na značaj debate o ad hoc sudovima pod okriljem Ujedinjenih nacija koju je zakazao za 10. april. Jeremić je na svom Twitter profilu rekao da je ta rasprava važna, da se više nikada ne desi, kako je rekao, da neko oseti da može da napravi zločin ako mu namigne neka sila. Odluka Vuka Jeremića na pravi način štiti pozicije i interese Srbije, ocenjuju analitičari. Dodaju da je odluka hrabra i dobra, ali da ne treba očekivati da oslobađajuća presuda hrvatskim generalima bude poništena, niti da Generalna skupština Ujedinjenih nacija ukine Haški tribunal. Pojedinosti Zorana Bokan.
Za Radio Beograd 1, nekadašnji šef jugoslovenske diplomatije Živadin Jovanović, sada predsjednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih, ocenjuje da je Jeremićeva odluka dobra i zbog toga što je usaglašena sa rukovodstvom Srbije i da će imati veliki politički značaj zbog toga što će upoznati svet sa političkom prirodom Haškog tribunala.
Neće biti navučen od međunarodne zajednice, jer međunarodnu zajednicu čini blizu 200 članica svetske organizacije. Ja duboko verujem da će ogromna većina članica svetske organizacije biti i ovom prilikom na strani Srbije, kao što je bilo mnogo puta u prošlosti. Posebno mislim da će tako snažne zemlje kao što su stalne članice Saveta bezbednosti Rusija, Kina, biti za ocene i stavove Srbije. I Srbija ne znači da treba da odustane od odbrane svojih interesa i svojih pozicija.
Bivši jugoslovenski ambasador u Turskoj, Azerbejdžanu i pri Svetoj stolici Darko Tanasković smatra da bi naivno bilo očekivati da će Generalna skupština Ujedinjenih nacija presuditi o tome da se zatvori Haški tribunal.
Smatram da što glasnije svuda, koristeći se svim međunarodnim forumima, isticati ono što smatramo da jeste istina, a ovde očigledno istina izneverena, istorijska istina, ljudska istina izneverena, je nešto što sistematski moramo da radimo i mislim da u tom smislu to dobra inicijativa.
Za Radio Beograd 1, komentator politike Boško Jakšić tvrdi da su očekivanja u vezi sa obaranjem oslobađajuće presude Gotovini i Markaču apsolutno nerealna.
Sednicu koju je on zakazao za april svakako je nešto što u ovom trenutku moglo bi da se kaže melem na ranu posle presude hrvatskim generalima. Dalje od toga ne treba očekivati, mislim, sem jedne rasprave u kojoj mogu da se čuju i određene doze kritika ili pohvala, ali bilo kakvo očekivanja u vezi sa promenom ili obaranjem presude, mislim da je to apsolutno nerealno.
Jeremićevoj odluci usprotivilo se nekoliko zemalja stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, dok su se Kina i Rusija saglasile da učestvuju u raspravi.
Gotovina i Markač oslobođeni su krivice za zločine u Oluji, zahvaljujući pre svega lobiranju hrvatske diplomatije. Nasuprot tome, srpska diplomatija uopšte se nije bavila zaštitom državnih interesa. Ocenili su u našoj emisiji Talasanje direktor Centra Veritas Savo Štrbac i bivši savjetnik predsjednika Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Jovan Simić. Detaljnije Davorka Tešić.
Statistika je neumoljiva. Pred Haškim sudom Srbi su do sada osuđeni na 1112 godina zatvora, Hrvati na 116, a Bošnjaci na 41 godinu. Iako prethodno nijedan Hrvat nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, posle prvostepene presude Gotovini Markaču za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, cela hrvatska diplomatija angažovana je na obaranju te presude. Pored njih, time se bavila i poznata američka lobistička firma, podsjeća direktor dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbac. Rezultat nije izostao.
Hrvati su angažovali takozvanu 12-oricu veličanstvenih, vodeći pravnici i vojni analitičari u svijetu, 10 Amerikanaca, jedan Kanađanin i jedan Englez. Oni su tražili status prijatelja suda i dostavili su uz taj svoj zahtjev kritiku zaključka iz prvostepene presude o ovom pravilu od 200 metara. Žalbeno vijeće odbija njihov zahtjev, ali su uzeli njihovo mišljenje. To je između ostaloga tako se radi.
Kad je država ozbiljna u odbrani svojih interesa, što nije slučaj sa Srbijom. Advokat Jovan Simić, bivši savjetnik predsjednika Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom, smatra da je srpska diplomatija potpuno podbacila u slučaju suđenja za Oluju. Što je još gore, kaže, država i dalje zabija glavu u pesak.
Srbi su potpuno kao narod zatajili na polju lobiranja, branjenja svojih stavova. I ovo što se sada daje izjave, to su ovako emotivno političke izjave koje jedan ozbiljan političar ne bi smeo da da. Gospođa Grubišić je morala da ode u Zagreb i morala da razgovara šta ćemo sada. I mi moramo da razgovaramo šta ćemo sad.
Za početak, smatra Štrbac, Srbija ne sme da odustane od kontratužbe protiv Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde. To je posljednja mogućnost da neko odgovara za ratne zločine nad civilima i progon više od 200.000 Srba iz Hrvatske.
Srbija će se temeljno pripremiti za javnu debatu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o radu Haškog tribunala, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru sa šefom UNMIK-a Faridom Zarifom.
Predsjednik Nikolić je istakao da je Srbija privržena stabilizaciji odnosa u regionu i da je u tome već mnogo učinila, ali da je presuda apelacionog veća Haškog tribunala u slučaju protiv hrvatskih generala Gotovine i Markača značajno otežala proces pomirenja između Srbije i Hrvatske, kao i da takva neshvatljiva presuda može biti veliki problem u budućnosti. Srbija ima plan da ujedini u prijateljstvu bivše Jugoslovenske republike, ali to mora biti postignuto u uslovima ravnopravnosti, čemu nepravedna presuda Haškog tribunala nikako ne ide u prilog, istakao je predsjednik Srbije. Specijalni predstavnik UNMIK-a Zarif pozdravio je napore Srbije da se normalizuju odnosi u regionu i istakao da međunarodna zajednica izuzetno ceni napredak koji je Srbija do sada postigla.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U nastavku emisije o sporazumu o integrisanom upravljanju prelazima koji počinje da se primenjuje 10. decembra. Kako ga vide Srbi, kako kosovski Albanci. Pre toga još jednom vesti dana. U aferi Agrobanka nova hapšenja, među privedenima i Jožef Kasa. Vlada Srbije i misija MMF-a bez konkretnog dogovora posle prve faze pregovora. Razgovori se nastavljaju na proleće, najavio ministar Dinkić. Odluka Vuka Jeremića da u Generalnoj skupštini zakaže javnu raspravu o radu ad hoc sudova na pravi način štiti interese Srbije, ocena domaćih analitičara. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader osuđen na 10 godina zatvora za ratno profiterstvo i primanje mita. U Srbiji 400.000 dece živi u siromaštvu, saopšteno na Svetski dan deteta. Sve spremno za večerašnji koncert Latino Dive Jennifer Lopez u Beogradu. Vreme sutra pretežno oblačno, najviša temperatura 13, u Beogradu 12 stepeni. U Briselu se nastavljaju tehnički pregovori Beograda i Prištine. Jedna od tema biće integrisano upravljanje prelazima. Taj sporazum počinje da se primenjuje 10. decembra. Srbi u pokrajini negoduju jer smatraju da će Kosovo time u potpunosti postati nezavisno. Detaljnije Tanja Vujsić.
Kako se približava dan kada će biti implementiran sporazum o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima, tako raste i nezadovoljstvo, ali i strah unutar srpske zajednice na severu pokrajine. Naime, oni se sve glasnije suprotstavljaju pomenutom sporazumu, smatrajući da će njegova primjena značiti postavljanje granice između Kosova i centralne Srbije. Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić za naš program kaže da se ovakvi sporazumi nikako ne mogu prihvatiti niti implementirati.
Najavljamo da implementacija sporazuma o takozvanom integrisanju upravljenim prelazima nažalost ne uliva nikakvu nadu i poverenje za Srbe na severu Kosova i Metohije, bez obzira na različita tumačenja tih sporazuma, jer mi to tumačimo samo ono što pročitamo. Nažalost, u sporazumima piše da će to biti klasična granica i mi zaista ne možemo prihvatiti, dobrovoljno prihvatimo to nametnuto rešenje.
Sa druge strane, iz Prištine opet dolazi suprotno tumačenje sporazuma u odnosu na to kako ih zvanični Beograd tumači. Tako je premijer Kosova Hašim Tači u nedavnom obraćanju poslanicima u kosovskom parlamentu kazao da pitanja koja se tiču nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova neće biti teme diskusije sa Srbijom. Svi smo svesni da bi svaka promjena granica otvorila Pandorinu kutiju, što bi ponovo dovelo do konflikta i ratova na Balkanu. Sada već i Evropska unija sve više artikuliše ovo pitanje, stavljajući do znanja i Srbiji da će njeni snovi o podeli Kosova zauvek ostati neostvarljivi. Postigli smo saglasnost o tome da se sporazum o integrisanom upravljanju prelazima počne primanjivati od decembra, i to na 4 prelaza, Jarinje, Brnjak, Merdare i Bela zemlja, kazao je kosovski premijer. A da protiv primene sporazuma nisu samo Srbi sa severa Kosova, pokazuje i izjava poslanice u Skupštini Kosova iz Gračanice Rade Trajković, koja veruje da se sa primenom sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima požurilo i da će korist od implementacije imati kosovska strana.
Tači na taj način dobija okvire Kosova i Metohije u celosti. U tom kontekstu ja mislim da je trebalo prvo sređivati stanje oko statusa severa Kosova, a nakon toga rešavati taj okvir.
Inače, na prelazima Jarinje i Brnjak za sada je sve isto kao i u proteklih godinu i po dana. Putnike i robu proveravaju pripadnici EULEX i KPS policije, dok kosovski carinici ne učestvuju u carinjenju, makar ne javno, iako se nalaze u kućicama na prelazima.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare u Domu Narodne skupštine, Marko Jakšić, poslanik DSS-a i Borislav Pelević, koji je samostalni poslanik, poručili su da sporazum o integrisanom upravljanju granicama znači priznanje nezavisnosti Kosova, a da bi vlada Srbije trebalo da preispita sporazume postignute u Briselu i primeni samo one koji su nesumnjivo pogodni za Srbiju. Oni su apelovali na predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da spreči, kako su rekli, postavljanje granice između Kosova i Srbije.
Na okupljene Srbe u naselju Brđani na severu Kosova, na mestu gde su Albanci počeli da grade kuće, jutros oko 9:30 pucano je iz vatrenog oružja. Povređenih nije bilo, a okupljeni tvrde da su na njih pucali Albanci. Kako su naveli, pripadnici kosovske policije i KFOR-a nisu reagovali nakon što su ih građani informisali o tome iz kojih se kuća pucalo i kojim su automobilima napadači dotle dovezeni. Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić najavio je da će predstavnicima međunarodne zajednice preneti da se nastavlja pravno i fizičko nasilje nad Srbima.
U nastavku novosti dana Vesti sveta. Izrael je privremeno odustao od kopnene ofanzive na pojas Gaze, dok traju pregovori o primirju sa palestinskim Hamasom uz posredovanje Egipta. Zbog pregovora nisu obustavljeni međusobni raketni napadi, ali jačaju međunarodne mirovne inicijative. Egipatski predsjednik Mohamed Mursi najavljuje da bi do kraja dana trebalo da bude okončana izraelska agresija na Gazu. Srđan Savić.
Dok se u Jerusalimu oglašavaju sirene za vazdušnu opasnost, Izrael je odlučio da na nekoliko časova odloži početak kopnene ofanzive na pojas Gaze, dok ne stignu vesti iz Kaira da li palestinski Hamas odustaje od raketnih napada. Tokom sedmodnevnog međusobnog raketiranja stradalo je više od 100 palestinskih civila i 3 Izraelca. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji će danas posjetiti Izrael, pozvao je sukobljene strane na momentalni prekid vatre.
Svi moramo da priznamo da Izrael ima legitimne bezbednosne brige koje moraju da budu u skladu sa međunarodnim pravom. Kopnena ofanziva predstavlja opasnu eskalaciju nasilja.
Delegacija Arapske lige obići će danas pojas Gaze da bi izrazila solidarnost sa palestinskim narodom. Američki državni sekretar Hillary Clinton posjetit će Izrael, Egipat i Ramalu u okviru napora Vašingtona da spreči širenje krize. Savet bezbednosti bi još večeras mogao da glasa o ruskom nacrtu rezolucije, čiju suštinu objašnjava ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin.
Dokumentom ćemo tražiti hitan prekid nasilja, nastavak diplomatskih napora i bliskoistočnih mirovnih pregovora.
Ambasador Izraela u Srbiji, Jozef Levi, izjavio je da je akcija izraelskih kopnenih snaga u Gazi pitanje sati, a ne dana, ako u Kairu ne bude postignut trajan prekid vatre sa Hamasom. Novi talas nasilja počeo je pre 7 dana kada je Izrael u Gazi navođenom raketom pogodio vozilo vojnog lidera Hamasa Halila al-Džabarija.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 10 godina za ratno profiterstvo i primanje mita i odmah po izricanju presude upućen je u zatvor.
Optužnica ga tereti za uzimanje 460.000 evra provizije od Hypo banke 1994. godine, kada je bio zamenik šefa diplomatije i da je kao premijer primio 10 miliona evra mita od mađarske kompanije MOL kako bi preuzela upravljačka prava u INI. Predsjedavajući sudskog veća Ivan Turudić rekao je da je presuda doneta isključivo na osnovu dokaza iznetih u postupku. Sanaderov advokat Čedo Prodanović najavio je da će se žaliti na presudu. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović nije želeo da komentariše presudu zato što je nepravosnažna. Sanaderova nasljednica na čelu HDZ-a i Hrvatske vlade Jadranka Kosor poručila je ukoliko presuda bude potvrđena kao pravosnažna, to će značiti veliki korak u borbi protiv korupcije i kriminala.
Danas se obeležava Svetski dan deteta.
Srbija ga dočekuje sa blizu 400.000 dece koji žive u siromaštvu. To su podaci Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike na osnovu broja primalaca dečijeg dodatka. Prema podacima UNICEF-a, skoro 140.000 dece u Srbiji starosti do 13 godina živi u apsolutnom siromaštvu. U saopštenju nevladinih organizacija navodi se da su siromaštvo dece, nejednak pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti i kvalitetnom obrazovanju, isključenost najsiromašnije dece iz programa socijalne zaštite, neki od ključnih problema na čijem rešavanju vlada mora više da se angažuje.
Povodom dana deteta održan je i okrugli sto pod nazivom Mediji i nasilje u školi. Šta treba znati kada izveštavamo o deci? Predstavljena je i analiza izveštavanja medija, ali upozoreno da se u nekim slučajevima ne vodi dovoljno računa ni o pravima deteta, ni o profesionalnoj etici. Beleži Nataša Ćuković. Izveštavanje o deci, posebno o nekom aspektu nasilja među njima ili nad njima, je osetljiva tema i zato zahteva povećanu odgovornost novinara, smatra Judita Reichenberg, direktor UNICEF-a u Srbiji.
Bilo kakva je bila uloga deteta u aktu nasilja, detetova privatnost i identitet uvek treba da budu zaštićeni, jer to je u najboljem interesu deteta.
Udruženje novinara Srbije i UNICEF uradili su i analizu izveštavanja štampanih i elektronskih medija od 15. jula do 10. novembra o nasilju nad decom. Obuhvaćena su štampana izdanja, njih 7 i 4 elektronska medija, kaže Bojan Cvejić, jedan od autora izveštaja.
Uočeno da je većina tekstova u dnevnim listovima u Srbiji poštovala etički kodeks kada je izveštavala nasilju nad i među decom. Međutim, iako je većina izveštavala, znači, u skladu s etičkim propisima, kršenja etičkih pravila prava deteta uočena su, i to najčešće u udarnim tekstovima na stranama dnevnih listova. Kada reči televizijama, primećeno da televizije ne prate štampu izveštavanju o konkretnim slučajima nasilja nad decom u Srbiji, nego se više bave uopštenim temama koje se bave nasiljem.
Zamenica zaštitnika građana za prava deteta Tamara Lukšić-Orlandić kaže da su u nekim slučajevima odgovorni i roditelji za kršenje dečijih prava.
I roditelji su ti koji idu u novinske kuće i otvaraju ta pitanja. I to na, čak recimo pokušavaju da reše potpuno neke druge probleme.
Od ukupno 1380 tekstova o deci obuhvaćenih analizom, skoro svaki četvrti odnosio se na nasilje nad decom.
Dvoje od osam povređenih u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći u Kragujevcu, koju je izazvao vaterpolista Radničkog Boris Popović, pušteni su kući, a ostali povređeni su u dobrom zdravstvenom stanju. Njih su jutros posjetili i kragujevački vaterpolisti, koji su osmogodišnjem dečaku, najmlađem povređenom u toj nesreći, poklonili loptu i kapicu sa potpisima svih vaterpolista kluba Radnički.
Konkurs za direktora policije objavljen je u Beogradskom dnevniku Politika. Konkurs je pripremila komisija koju je prošle nedelje formirao premijer i ministar policije Ivica Dačić. Sadašnjem direktoru policije Miloradu Veljoviću mandat je istekao prošle godine. U Politici i dnevniku Danas objavljen je i konkurs za direktora Agencije za borbu protiv korupcije. Mandat direktora agencije je 5 godina. Odbor Agencije za borbu protiv korupcije odlučio je 9. novembra da smeni direktorku agencije Zoranu Marković zbog sumnje da je povredila odredbe zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i nesavjesno obavljala funkciju.
U holu Skupštine grada Beograda u okviru projekta Blago nama, Narodni muzej predstavlja izložbu Više od portreta. Do sredine januara svakog vikenda publika će moći da vidi dela petoro naših istaknutih umetnika 20. veka. To je još jedna izložba naše najveće muzejske kuće van zgrade muzeja. Kada će Narodni muzej ponovo imati stalnu postavku koju nema već jednu deceniju, odgovor je potražila Ljiljana Mandić.
Muzej bez stalne postavke, dva projekta rekonstrukcije zgrade, pitanje depoa, a pre svega nedostatak potrebnih sredstava za rekonstrukciju, obeležili su nekoliko proteklih godina i istovremeno odložili početak rekonstrukcije. Kakva su sada očekivanja Narodnog muzeja? Direktorka Bojana Borić-Brešković.
Mi očekujemo da ćemo do kraja godine moći da dobijemo projekat za sanaciju i adaptaciju Narodnog muzeja. Pitanje rekonstrukcije svakako da nije sporno, ali ono mislim da u ovom trenutku ne može biti aktualno. Ne možemo očekivati da će u ovom trenutku država moći da obezbedi pretpostavljena sredstva za ukupnu rekonstrukciju Narodnog muzeja.
Predviđen je trogodišnji program rada kako bi se muzej otvorio za publiku. U radovima će se početi od atriuma i krova koji je i najugroženiji, a zatim će se ići po spratovima. Koliko je sredstava potrebno za sanaciju?
Oko 3 milijarde i manje. Možda možemo i da uđemo i u 1,5 milijardu. Zavisi sve šta ćemo moći da uradimo i da ostvarimo.
Ukoliko bi bilo i dodatnih sredstava, radovi bi i ranije bili završeni, kaže direktorka Narodnog muzeja. A za to vreme zbirke neće biti iseljene.
Jedan deo zbirki jeste iseljen, a ostale zbirke nisu iseljavane. Kompletno je sav materijal, naročito kada reč o umetničkim zbirkama u Narodnom muzeju u Beogradu.
Bojana Borić-Brešković naglašava da će muzej sve vreme biti otvoren. Postavka će biti u atriumu već 2013. a sukcesivno će se za publiku otvarati i ostali muzejski prostori.
Američka pop zvezda i glumica Jennifer Lopez, koja je do sada prodala 55 miliona primjeraka svojih albuma, večeras se prvi put predstavlja našoj publici. Na svojoj evropskoj turneji Dance Again održat će koncert u Beogradskoj areni, koji će biti jedini u ovom delu Evrope. Nataša Rakitić podsjeća na karijeru popularne J-Lo.
Jennifer Lopez, koja je karijeru počela kao plesačica u emisiji In Living Color, svoj prvi studijski album izdala je 1999. i na njemu se nalazi svetski hit If You Had My Love. Osim kao pevačica, ostvarila se i kao glumica. Debitovala je 95. u filmu Voz Trezor, dok je prvu glavnu ulogu ostvarila u filmu Selena, za koji je dobila Alma nagradu za najbolju glumicu. Posle pauze, Lopez se prošle godine vratila muzici sedmim izdanjem Love, sa koga se izdvojila pesma On the Floor. Pevačicu bi na koncertu trebalo da prati 50 plesača, a iz Srbije Jennifer putuje u Dubaj, gde bi 22. novembra trebalo da održi naredni koncert.
Sport, igraju se utakmice petog kola fudbalske lige šampiona. O tome opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Eko.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-43, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Trenutna temperatura u Novom Sadu je 10, u Beogradu 12, a Nišu 14 stepeni. Vreme sutra.
Sutra mestimično magla, tokom dana umereno oblačno, na jugu i jugoistoku pre podne povremeno slaba kiša, na severu pretežno sunčano. U južnom Banatu duvaće povremeno jak jugoistočni vetar, jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. U Beogradu umereno oblačno i suvo, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Damir Kođevac, spiker Dragan Vučelić, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.